Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Berlinu se održava konferencija o Zapadnom Balkanu.
Čini mi se da s ohrabrenjem idemo svi u Berlin, da jednostavno napravimo nešto dobro za sve nas koji živimo na ovim prostorima.
Obilježena 19. godišnjica masakra na gradskoj tržnici Markale.
Na Sarajevskoj tržnici Markale ubijene su 43, teško povrijeđene 84 osobe. Masakr, kasnije poznati kao Markale 2, postao je okidač za pokretanje vojne intervencije NATO snaga po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva.
U Sarajevu počeo međunarodni simpozij Balkan bez ubijanja.
Pogodno vrijeme na početku ovoga stoljeća i na početku novog milenijuma da se ljudima da mogućnost da se mijenja ljudska kultura ubijanja i da se prihvataju osnovni elementi filozofije i političke nauke neubijanja u svijest svakog čovjeka.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao je da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Moskva to negira.
Sada ću sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost i odbranu na kome ćemo razmotriti plan za djelovanje u novonastalim okolnostima. Zatražit ćemo i sjednicu Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija gdje svijet mora da razmotri pogoršanje situacije u Ukrajini, kazao je Porošenko.
Džihadisti iz Islamske države ubili su više od 10 sirijskih vojnika koji su bježali iz vazdušne baze u Tapki na sjeveru Sirije, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava. Broj umrlih od virusa ebole u Zapadnoj Africi povećao se na 1552, a od ove bolesti zaraženo je više od 3000 ljudi, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastankom ministara privrede zemalja regiona u Berlinu je počela konferencija o Zapadnom Balkanu. Na skupu učestvuju predstavnici država ili vlada i ministri vanjskih poslova i privreda Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije, kao i Hrvatske i Slovenije koji su članice Europske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je svim zemljama Zapadnog Balkana data europska perspektiva, što znači da svi imaju šansu da postanu članice Europske unije. Merkelova je rekla da je cilj konferencije u Berlinu da se pokaže kako se od situacije jedni protiv drugih došlo do sadašnje jedni sa drugima. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sastao se u Berlinu s premijerom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Bevanda i Vučić razmijenili su stavove o odnosima u regiji i ukazali na značaj daljeg povezivanja o svim aspektima, posebno jačanju privredne saradnje u regiji. Vlada Federacije BiH donijela je danas odluku o utvrđivanju kriterijuma u raspodjeli sredstava kredita Svjetske banke namijenjenog za financiranje projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini. Ovom odlukom utvrđeni su kriterijumi i odobrena raspodjela sredstava kredita Svjetske banke u ukupnom iznosu od 10 miliona 260 hiljada dolara na ime pomoći područjima pogođenim elementarnim nepogodama. Pripadnik žandarmerije Srbije Stevan Sinđelić preminuo jutros u bolnici u Beogradu nakon što je hicem pogođen u glavu tokom okušaja u blizini prelaza Merdare. MUP je saopštio da je na žandarmeriju rano jutros kod sela Orlovac pucalo više osoba albanske nacionalnosti, od kojih je jedna ubijena u razmjeni vatre. Ruske trupe preuzele su kontrolu u strateški priobalnom gradu Novoazovsku, 100 km od pobunjeničkog uporišta Donjecka, saopštile su danas ukrajinske vlasti. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko otkazuje posjetu Turskoj, a ukrajinski ambasador pri Europskoj uniji zatražuje veću vojnu pomoć Unije. Europska unija je veoma zabrinuta zbog informacija o situaciji na istoku Ukrajine, smatra da treba pronaći političko rješenje za krizu, izjavila je Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Ultraradikalni džihadisti Islamske države pogubili su desetke sirijskih vojnika koji su pobjegli iz zračne baze Tabka na sjeveru Sirije, saopštila je danas jedna nevladina organizacija. Recep Tayyip Erdogan položio je danas zakletvu kao 12. turski predsjednik na ceremoniji u parlamentu. U službenom glasniku potom je objavljeno da je Erdogan imenovao Ahmeta Davutoğlu-a, završio sa dužnosti predsjednika vlade, sve dok Erdogan formalno ne zatraži od Davutoğlu-a da formira svoj kabinet. Iz sporta, fudbaleri Sarajeva večeras u Mönchengladbachu igraju revanš utakmicu play-offa Europa lige protiv ekipe Borusije. U prvom meču u Sarajevu Borusije je pobjedila sa 3:2. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 20 minuta.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Sastankom ministara privrede zemalja regiona u Berlinu danas je počela konferencija o Zapadnom Balkanu. Učestvuju predsjednici država ili vlada i ministri vanjskih poslova i privrede Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije kao i Hrvatske i Slovenije koje su članice Europske unije. Više detalja ima Dženana Karabegović.
U oči sastanka njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier je izjavio da konferencija o Zapadnom Balkanu podlači da se Njemačka i dalje snažno angažuje za cjelokup region.
Želimo da iskoristimo ovaj sastanak kako bi odali priznanje dosadašnjem napretku regiona na putu u Europsku uniju. Istovremeno raspravljat ćemo o pitanjima koja su odlučujuća za brzinu i uspjeh približavanja Zapadnog Balkana Uniji. Tom prilikom bit će riječi o tome kako države, pa i u okviru regionalne saradnje, mogu da unaprijede neophodne reforme.
Povodom sastanka u Berlinu prije tri dana u Cavtatu su se sastali predsjednici vlada regije. Na tamošnjem sastanku najviše riječi je bilo o izgradnji Jadransko-Jonske ceste, ali i drugim pitanjima iz oblasti ekonomije. Nakon završenog susreta predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio:
pogledajte jednu geografsku kartu i onda ćete vidjeti koliko je bitan koridor i koliko nam to dobro donosi. Čini mi se da s ohrabrenjem idemo svi u Berlin, da jednostavno napravimo nešto dobro za sve nas koji živimo na ovim prostorima.
O značaju Jadransko-Jonske ceste za Bosnu i Hercegovinu za naš radio je govorio i ministar prometa i komunikacije BiH Damir Hadžić.
Bosna i Hercegovina dobiva još jedan jasan signal za nešto što bi se moglo zvati investiciono ulaganje u oblast saobraćajne infrastrukture, koje više nego jasno daje do znanja da Bosna i Hercegovina će predstavljati njegovom izgradnjom stjecište saobraćajnih koridora kompletne naše regije.
Pored Jadransko-Jonskog koridora u Berlinu se raspravlja i o pitanjima iz oblasti energetike, tehnologije, infrastrukture, posticanja zapošljavanja male i srednje privrede, ali i investicija. Za nešto manje od pola sata trebao bi da bude održan sastanak ministara vanjskih poslova regiona, a potom i zajednički skup u sjedištu njemačke kancelarke sa premijerima regiona i predsjednikom Europske komisije Joseom Manuelom Barozom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Sarajevu je obilježena 19. godišnjica masakra na gradskoj tržnici Markale, zabilježila Dženana Halimović.
Sat prije podneva 28. augusta 1995. godine od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske iz Trebevića na sarajevskoj tržnici Markale ubijene su 43, teško povrijeđene 84 osobe. Pred ulazom u tržnicu Ismet Sraka stoji na štakama. Amputirana noga i teške povrede stomaka punih 19 godina ne daju mu da zaboravi ni na trenutak.
Košmara imaš, probudiš se, onda bolovi, fantomska, promjene vremena, to kao da te noževi se udaraju.
Na istom je mjestu stao i te kobne 1995. godine kako bi se pozdravio s dvojicom prijatelja. Tada ih je posljednji put vidio.
I oni su oba da poginuli, evo i tu na spisku. Ja sam sa njima pričao, bili smo u kvadratnom metru, sve trojice. Ja sam samo čuo detonaciju, granate i pao sam.
Granata je ispaljena s područja Trebevića i s položaja pod kontrolom srpskih snaga, što su utvrdili haški istražitelji. Jedan od njih, Beri Hogan, na suđenju Ratku Mladiću, optuženiku za genocid i druge ratne zločine, potvrdio je da je bio na mjestu odakle je bez dileme ispaljena granata.
To je bilo utvrđeno kao kut koji je utvrdio UNPROFOR u svom izvještaju, kao kut iz kojeg je došla granata koja je pala na Markale. Područje je ravno, stabilno.
Masakr, kasnije poznati kao Markale 2, postao je okidač za pokretanje vojne intervencije NATO snaga po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. To je, kaže Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantone Sarajevo, bio znak da sila silom skončava.
Sjećam se dobro tog dana, Sarajevo bilo sablasno, a u daljini su se čuli one tupe detonacije, to su bili NATO udari. Mi smo onako bili svi sretni, zadovoljni. Mislim da je samo dokaz da na silu možeš udariti.
Nakon intervencije, srpske su snage pristale na pregovore o primirju koje će kasnije rezultirati potpisivanjem Dejtonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu se održava međunarodni simpozijum Balkan bez ubijanja, prvi takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Ideja za organizovanje simpozijuma je da se kroz naučne analize dokaže da je na Balkanu moguće početi obrazovne procese koji će sukobe rješavati civilizovanim putem, a ne ratovima. Više detalja ima Aida Đugum.
Na Sarajevskom simpozijumu Balkan bez ubijanja naučnici svih krajeva svijeta obrazložit će svoje viđenje uzroka ratovanja na Balkanu koji su odnijeli milijone života. Obrazložit će i naučnu viziju kako promijeniti svijest ljudi kako bi ratovanje prestalo biti način rješavanja sukoba, objašnjava Rifet Bahtijaragić, osnivač svjetske organizacije Center for Global Non-Killing.
Ja mislim pogodno vrijeme na početku ovoga stoljeća, na početku novog milenijuma, da se ljudima da mogućnost da se mijenja ljudska kultura ubijanja na cijeloj kugli zemaljskoj, a prema tome i na Balkanu, i da se prihvataju osnovni elementi filozofije i političke nauke neubijanja u svijest svakog čovjeka.
Prvi korak je, smatraju naučnici, da se kroz obrazovni sistem šire ideje mira i rješavanja konflikta mirnim i civilizovanim putem. Koliko je BH društvo nakon dvije decenije krvavih sukoba spremno za izgradnju društva bez nasilja? Amela Daudbegović sa Filozofskog fakulteta i njene koleginice uradile su istraživanje među studentima.
Ono što su ti studenti izrekli jeste da je ovdje nemoguće stvoriti društvo i zajednicu da nema nasilja. S druge strane, mnogo je tu drugih faktora rizika koji doprinose da u jednom društvu gdje imate lošu socioekonomsku situaciju, gdje često ljudi percipiraju nasilje kao jedini način da ostvare svoj cilj. Mladi ljudi često će to preuzeti kao jedan model i obrazac ponašanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas bi u Republici Srpskoj trebalo da bude završena juče započeta podjela ukupno 1500 vaučera građanima čija je imovina oštećena u majskim poplavama. U Entitetskom fondu solidarnosti kažu da je preostalo da se podijeli još nešto više od 1500 vaučera. Slušamo Milorada Milojevića.
Do danas je podijeljeno više od 14.000 vrijednosnih kartica uz koje građani mogu da kupuju robe i usluge potrebne za sanaciju šteta nastalih majskim poplavama. Entitetska premijerka i predsjednica upravnog odbora Fonda solidarnosti Republike Srpske, Željka Cvijanović, najavila je kako će potpuno identično biti tretirani građani koji su pretrpili poplave u avgustu mjesecu.
Niko neće biti uskraćen za pravo koje je dato nekom drugom, a pretrpio je istu takvu stvar.
Premijerka nije mogla reći kada će prva sredstva biti uplaćena iz Fonda solidarnosti za naknadu potraživanja.
Naša namjera da se smanji, odnosno prepolovi grace period, ali u svakom slučaju da je sada moguće da se vrši otkup potraživanja, da su sada banke sastavni dio tog sistema, na taj način je olakšano privrednim subjektima, dakle oni će doći puno prije do svog novca nego da čekaju naplatu samog fonda.
Rok za podnošenje opštinskih elaborata za štete produžen je do 10. septembra. Osim vaučera, opštine insistiraju na pomoći u obnovi nasipa i drugih opštinskih objekata. Trenutno se sanira i 30 škola te predškolskih ustanova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Manje opštine u Republici Srpskoj zavijene su u crno posljednjom odlukom vlade da im se dodijeli manje sredstava prikupljenih od PDV-a. Kažu da će to za neke značiti gašenje opština. Priču ima Erdoğan Katana.
Primjenom odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda do kraja godine ove opštine izgubit će oko 2 miliona maraka. Načelnik opštine Petrovo, Ozren Petković, kaže da će sa 26% manje prihoda do kraja godine opština Petrovo ostati bez 240.000 maraka, što dovodi u pitanje njen opstanak.
Polako se gasi, znači i domovi zdravlja, i srednje škole, i osnovne škole, i sport, kultura, društvo, sve je dovedeno u pitanje. Ako ćemo mi postati samo rad sebe, rad naših plata, onda ja dio te priče ne želim da budem.
I poplavljeni Šamac teško će da preživi sa 7% manje novca od PDV-a. Većim gradovima poput Banja Luke ili Prijedora ovakav način raspodjele više odgovara i nemaju namjeru se odreći više sredstava. Jedan od prijedloga da se pomogne malim opštinama je vraćanje na staro. Predsjednik Saveza udruženja gradova i opština Mićo Mićić kaže da je drugo rješenje da vlada i neoštećene opštine i gradovi pomognu ugroženim opštinama.
2 miliona 290 hiljada maraka bilo neophodno da oni ne izgube, znači da njihovi koeficijenti ostanu isti. Moj je predlog i neki članova predsjedništva da ti 2 miliona 200 se nadomjeste iz sredstava vlade Republike Srpske, pola a pola od ovih koji su dobili.
Ministrica uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić istakla je da će zaključke sa sjednice Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske prenijeti vladi Republike Srpske.
Naravno pokušati najugroženijim, odnosno izrazito na razvijenim opštama da nađemo neki modalitet da se ovo stanje prevaziđe.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Centri civilnih inicijativa predstavili su danas izvještaj o napretku u donošenju antikoruptivnih mjera u nekoliko institucija zdravstva u Federaciji, Republici Srpskoj, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Većina civilnih institucija u Federaciji donijela je svoje vlastite antikoruptivne planove, dok su institucije Republike Srpske trenutno zamrzle svoje aktivnosti. Izvještava Ivana Bilić.
Izvještaj o napretku u donošenju antikoruptivnih mjera u 10 institucija javnog zdravstva obuhvaća analizu podataka u periodu od ožujka do kolovoza 2014. godine. O rezultatima šestomjesečne analize govori Zoran Adžajip, projekt koordinator u Centrima civilnih inicijativa.
Većina institucija javnog zdravstva izvršila procjenu rizika od korupcije, utvrdila rizične procese u samom radu te definisala mjere za poboljšanje integriteta institucije. To su ulazni podaci na osnovu kojih su doneseni i ovi antikorupcioni plan. Od 10 institucija, 7 institucija je donijelo svoje antikoruptivne planove, što je vrlo dobar rezultat.
Za razliku od prethodnih poražavajućih rezultata javnog mnijenja kada je riječ o korupciji u zdravstvu, najnoviji rezultati za srpnja ove godine pokazali su drugčiju sliku, ističe Majda Behram Stojanov, glasnogovornica CCI-a.
Većina ispitanika u Bosni i Hercegovini smatra da je sada policija društvena oblast sa najvećom korupcijom, a zatim slijede zdravstvo i obrazovanje.
Analiza centara civilnih inicijativa također je pokazala da BH građani još uvijek nedovoljno koriste postojeće kanale za prijavu neregularnosti u zdravstvu, i to jer se boje negativnih posljedica i smatraju da nisu dovoljno zaštićeni. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
15 sati i 17 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Berlinu se održava konferencija o Zapadnom Balkanu. Obilježena 19. godišnjica masakra na gradskoj tržnici Markale. U Sarajevu počeo međunarodni simpozij Balkan bez ubijanja. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao da su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Moskva to negira. Džihadisti iz Islamske države ubili više od 10 sirijskih vojnika koji su bježali iz vazdušne baze u Tapki. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je Europu da se više uključi u rješenje izraelsko-palestinskog sukoba. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 32 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Kosovsku javnost zapanjila priča o ocu koji je prije 2 mjeseca odveo svog sina osmogodišnjaka u rat u Siriju.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Bazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga. Dobila sam poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Nisam mogla da verujem.
Svjetskom premijerom dokumentarnog filma Izgubljeno dugme sinoć je u Širokom Brijegu otvoren 15. Mediteran Film Festival, festival dokumentarnog filma.
Ovdje je jednostavno nastalo je nekoliko filmskih produkcija i gdje se sad proizvode relevantni filmovi za cijelu regiju.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio je Rusiju za upad njenih snaga na istok Ukrajine. Kijev je saopštio da su ruske snage zauzele grad Novoazovsk i da nastavljaju ofanzivu. Zapadne zemlje traže od Rusije objašnjenje i da obustavi operacije. Moskva negira da je poslala trupe u Ukrajinu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Porošenko je saopštio da je otkazao posjet u Turskoj zbog pogoršanja situacije u regionu Donjecka.
Novi bude sjodnji slika na zasjedanje rade.
Sazvaću sastanak Nacionalnog savjeta za bezbednost i odbranu na kome ćemo razmotriti plan za delovanje u novonastalim okolnostima. Zatražit ćemo i sednicu savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija gdje svet mora da razmotri pogoršanje situacije u Ukrajini, kazao je Porošenko. OEBS je za danas zakazao vanredni sastanak zbog situacije u Ukrajini. I ukrajinski premijer Arsenij Jaceniuk izjavio da su ruske trupe prešle granicu. Situacija na istoku Ukrajine se drastično pogoršala. Rusija je poslala veliki broj oklopnih vozila, tenkova i vojnika. Ukrajinske snage su u stanju da se suoče sa proruskim snagama, ali je veoma teško da se borimo protiv Rusije i njene armije. Tražimo od Evropske unije i SAD-a da zamrznu svu rusku imovinu sve dok ne povuče svoje snage i prestane da snabdeva svoje gorile na istoku zemlje, kazao je Jaceniuk. Ukrajinski savez za bezbednost i odbranu je saopštio da su ruske trupe zauzele u četvrtak grad Novoazovski i još nekoliko obližnjih naselja. Kijev navodi da su ukrajinske snage napadnute u blizini Novoazovska raketnim sistemom grad i spaljivanjem projektila sa ruske teritorije, a potom od dva konvoja ruskih oklopnih vozila koja su ušla u Ukrajinu. Moskva s druge strane negira da je poslala trupe u Ukrajinu uz napomenu da su ruski padobranci koji su zarobljeni pre nekoliko dana na teritoriji Ukrajine granicu prešli nenamjerno.
Kosovsku javnost zapanjila je priča o ocu koji je prije dva mjeseca odveo svog sina osmogodišnjaka u rat u Siriju. O slučaju je i za naš radio govorila majka djeteta, navodeći da je to učinjeno bez njene dozvole. Priču pripremila Amra Zeineli iz kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Bazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga.
Me cit, nego mam je sažniče, neko još rogo pošao Siriji.
Dobila sam poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na posao kada sam dobila poruku. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Nedavno do nje su putem Facebooka doprele i slike sina, na koje on sa uniformisanim osobama i pod zastavom Islamske države, ISIS. Nisam mogla da verujem kad sam ju gledala. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi, nešto sasvim drugo je Jon sada u poređenju s onim ranije. Sa suprugom Arbenom nisam ni jednom komunicirala, a sa Erionom samo jednom, prve nedlje kada je otišao 15. jula. Pustili su ga da kratko priča, veoma kratko je odgovarao na pitanja. Pranvera svom suprugu poručuje da je vrati sina. Septembar dolazi, počinje nova školska godina i on mora da bude kod kuće u krugu svoje porodice, kaže ona. Ove slučaje inače istražuje policija Kosova, dok su iz islamske zajednice osudili ovu otmicu i apelovali da oni koji su odlučili da krenu tim putem, da barem svoju porodicu ne žrtvuju, a pogotovo bezgrešnu decu. Intervju vodio Arto Konuševci, priredila Amra Zeineli.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ukoliko do ponedjeljka 1. septembra ne bude novog dogovora roditelja djece iz Vrbanjaca sa Ministarstvom prosvjete Republike Srpske oko uvođenja bosanskog jezika, bošnjačka djeca iz ovog sela ni ove godine neće sjesti u školske klupe. Slušamo Gojka Veselinovića.
Roditelji djece iz Vrbanjaca i dalje ne odustaju od svojih zahtjeva. Uvođenje bosanskog jezika najmanje je na šta će pristati, kaže Nedžad Smajlović, jedan od roditelja.
Djeca imaju od 3. do 9. razreda bosanski jezik.
Sa druge strane, ministar prosvjete Goran Mutabdžija tvrdi da uvođenje nacionalne grupe predmeta u Vrbanjcima neće biti.
Mi nikome nismo oduzeli to pravo, ali i ne dajemo nikome dok se to isto pravo ne vidi za djecu srpske nacionalnosti u federaciji.
Ministarstvo prosvjete Republike Srpske bošnjačkoj djeci iz Vrbanjaca ponudilo je da polažu razredni ispit na teritoriji federacije kako ne bi izgubili godinu, kao što su to učinila djeca iz Konjević polja. Međutim, roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca nisu spremni na tako nešto, kaže Nedžad Smajlović.
Ako sad djete, šta ja znam, ne vjerujem da li to bilo četvrti ili peti, ako ima u šestom razredu hemiju ili fiziku, sad ima u sedmom, znači ono ulazi u sedmi razred bez ikakvog znanja iz hemije i fizike. Ako imao u trećem razredu, moralo znati tablicu množenja dijeljenja, ulazi u četvrti razred bez tog znanja.
Edin Hibić, otac učenice trećeg razreda, kaže da je svjestan da će djeca izgubiti godinu ako ne prihvate ponudu ministarstva, ali smatra da im se prava moraju ispoštovati.
Ali šta da se radi, zahtjev nije to od juče, znači već dvije godine se pitanje povlači.
U školi u Vrbanjcima za sutra je zakazan sastanak roditelja sa ministrom Utapđom da bi se vidjela moguća rješenja. Ono što za sada ministarstvo nudi jeste uvođenje takozvanog maternjeg jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije početka školske godine vlada kantona 10 donijela je odluku da posredstvom Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta sufinansira troškove prijevoza srednjoškolaca u svih 6 opština, izvještava Željka Mihaljević.
Početak nove školske godine 1. rujna srednjoškolci i njihovi roditelji dočekat će rasterećeni barem za dio troškova vezanih za prijevoz. Za tu namjenu županijskim proračunom već su osigurana sredstva, istaknuo je ministar znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 Petar Galić i dodao.
Znači ukupno je predviđeno 500.000 maraka, ovisno o broju srednjoškolaca smo izvršili obračune i na taj način vrbaci često.
A načelnik općine Tomislavgrad, Ivan Vukadin, ističe kako će to znatno smanjiti cijenu mjesečnih karata.
Znači, roditelji će u odnosu na ono što su prije plaćali, plaćati 1/3 cijene u odnosu na ono što je bilo prije. Znači, 2/3 cijene je skinuta. Najskuplja cijena karte u Tomislavgradu je bila 184 marke, sad ne prelazi 77.
U ponedjeljak će na području cijele županije u školske klupe sjesti 5250 osnovaca i 2758 srednjoškolaca. Nadležno ministarstvo osiguralo je besplatne udžbenike za sve polaznike prvih razreda osnovnih škola, njih 512, te besplatne udžbenike za socijalno ugrožene učenike od 2. do 4. razreda. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Salzburga u proteklih 10 godina izgradila je na području opštine Srebrenica 328 montažnih kuća za povratnike. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Montažna kuća urađena je porodici Omerović. Safet kaže da nije bio u prilici da do sada uredi dom u Srebrenici.
Ovu kuću inače ne bi mogao sam izgraditi jer ne radim nigdje. Zahvalan sam organizaciji Baus Helfer. Posljedica im hvala za sve što su radili do sada za mene.
Volonteri iz Švajcarske i Njemačke sakupili su novac i lično se angažovali na uređenju kuće koja je završena za nepuna 3 dana. Njemica Debora osjeća se sretnom što je bila u prilici da gradi kuću.
Es ist ein unglaubliches Gefühl, es überhaupt zu erleben, dass sowas möglich ist.
Sama činjenica da smo izgradili kuću čini me neopisivo sretnom. Mi smo već prije prošle godine jednu kuću financirali, ali nismo bili pri izgradnji. Međutim, taj osjećaj kad smo kuću financirali, sami izgradili i napisali.
Humanitarna organizacija Seljaci pomažu seljacima do sada je na području opštine Srebrenica izgradila 328 montažnih kuća. Osim toga, korisnicima se pomaže i u održivom povratku, ističe Namir Porić, koordinator projekta.
Mi se trudimo da taj povratak bude održiv, odnosno da pomognemo ljudima da na neki način prežive, a to je ili da u oblasti poljoprivrede pomognemo sa mašinama, stokom ili na neki način ako imaju neki interesantan biznis da ga podržimo financijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sinoć je u Širokom Brijegu otvoren 15. Mediteran Film Festival. Slušamo Ivana Katavića.
Večer otvaranja 15. Mediteran Film Festivala bila je posvećena filmovima domaćih autora. Najviše pozornosti izazvao je glazbeni dokumentarac Izgubljeno dugme, autorskog trojca Renata Tonkovića, Marija Vukadina i Roberta Bubala, posvećen tragično preminulom bubnjaru Bijelog dugmeta Goranu Ivandiću Ipetu i 40. obljetnici od osnutka benda. Jedan od autora, Robert Bubalo.
Ono što su bili Beatlesi za svjetsku rock glazbu, to je Bijelo dugme za jugoslavensku rock glazbu. Znači, nakon Bijelog dugmeta niko više neće biti u prilici da toliko mijenja modernu glazbu kao oni.
Istu večer prikazana su još 2 bosansko-hercegovačka dokumentarca, film Znatiželja Stjepana Skoke i film Bolnica Inkognito Zdenka Jurilja, posvećena izgradnji i obnovi Mostarskog kliničkog centra. Nakon 15 godina postojanja organizatori su istakli da najveći domet festivala nije samo prikazivanje, nego i proizvodnja dokumentarnih filmova. Direktor festivala Tomislav Topić.
Nastalo je nekoliko filmskih produkcija i gdje se sad proizvode relevantni filmovi za cijelu regiju.
Za nagradu koje će biti dodijeljene u subotu 30. kolovoza bore se 22 dokumentarna filma koji dolaze iz različitih dijelova svijeta, od Španjolske, Izraela, Grčke do Sirije, Albanije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Ivan Katević.
Na kraju kratki pregled vijesti i Mila Dobradović.
U Berlinu se održava konferencija o Zapadnom Balkanu. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da je cilj skupa da se pokaže kako se u situaciji jedni protiv drugih došlo do sadašnje jedni sa drugima. Predsjednici Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore sutra će u Mostaru potpisati deklaraciju čiji je cilj da se postakne uspješni završetak procesa traženja osoba nestalih u proteklim ratovima na području bivše Jugoslavije. Fudbaleri Sarajeva večeras su menšen Gladbach igraju revanšku utakmicu play-offa Europa lige protiv ekipe Borusije. U prvom meču u Sarajevu Borusija je pobijedila sa 3:2.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.